Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында күннің күрт жылынуы салдарынан бірнеше елді мекенді су басып қалған, және ондаған ауылды тағы су басу қаупі төніп тұр. Ал су басып қалған елді мекен тұрғындары қауіпсіз жерлерге көшірілгендермен азық-түліктен тарылып жатар орын мәселесі қиындап отырғанын айтуды. Облыс аудан әкімшіліктерінің өкілдері халыққа қолдау көрсетіліп жатқанын айтса, тұрғындар ешқандай көмек көрмегендіктерін алға тартып отыр.
Қаншама үй құлады, ешқандай көмек жоқ. Бала шаға деген мың адам жатырмыз Сәтбаевтың мектебінде. Ашпыз, қолында барлар әкеп көмектесіп жатыр. Жатар орын жоқ, жерде жатырмыз. Енді бірден айтсақ, тыныш отырыңдар, тәуба қылыңдар дейді. Үміт жоқ деп отырмыз біздің шын жағдайымыз.
Сондай ақ Шығыс Қазақстан облысының Зайсан ауданында және Павлодар облысының Ертіс өзені бойындағы ауылдар мен Баянауыл ауданында күннің жылынуына байланысты елді мекендерді су басу қаупі төніп тұрғаны да ескертіліп отыр. Ресейдің ішкі істер министрлігі сенбі күні елдің әр аймағында биліктің әлеуметтік экономикалық саясатына наразылық танытқан жаппай шерулерге байланысты қауіпсіздік шараларын күшейтті. Құқық қорғау органдарының бағалауынша наразылық күні деп аталған митингілерге 45 мыңнан аса адам жиналуы мүмкін. Үкіметке қарсы наразылық шаралары кезінде тәртіпсіздіктерді болдырмау үшін қосымша мыңдаған полиция қызметкерлері мен әскерлер тартылған. Сенбі күні Владивостокта жалпы ресейлік наразылық күні шеңберінде митинг болып өтті. Наразылық шарасына коммунистік партиясы, Ябло «Справедливая Россия», «Тигр» қоғамдық ұйым мен басқа да қозғалыс өкілдері қатысқан. Ресей үкіметіне қарсы наразылық шарасын ұйымдастырушылардың мәліметіне қарағанда, бұл Владивостоктағы митингке 1500-дей адам қатысты. Шараға қатысушылар премьер-министр Владимир Путин үкіметін биліктен кетуге шақырып, тұрғын үй қызметі үшін ақыны төмендетуді талап етті. Сенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Палестина автономиясының жетекшілігімен келіссөздер өткізу үшін Рамаллаға барды. Палестина үкіметінің жетекшісі Салам Фаятпен кездесуінде Пан Ги Мун мырза Таяу Шығыс квартеті Палестинаның өз мемлекетін құру жолындағы әрекетін қатты қолдайтындығын білдірді. Пан Ги Мун Палестинаға Мәскеудегі сапарынан кейін барып отыр. Ол Таяу Шығыстағы қақтығысты реттеуге бағытталған бейбіт келіссөздерге арағайындық жасаушы төрттік елдің Ресейдегі отырысына қатысқан. Арағайындық жасаушы елдер Израильдің Шығыс Иерусалимде еврейлер қонысын салу шешімін сынға алған. Хабарлар қарағанда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы жексенбі күні Израиль жетекшілерімен де келіссөздер өткізеді. Таяу Шығыс бейбіт келіссөздеріне арағайындық жасаушылар қатарына Құрама Штаттар, Ресей, Еуропа одағы мен Біріккен Ұлттар Ұйымы кіреді. Барак Обама Иран халқын Наурыз мейрамымен құттықтап, Теһранмен диалогқа келу әлі де мүмкін деп отыр. АШ президенті Барак Обама Иран халқына видео жолдау арқылы қайырылып, Наурыз мерекесімен құттықтады. Онда президент Обама Вашингтон мен Теһран арасында қайшылықтарға қарамастан Құрама Штаттар ирандықтарға жақсы болашақ тілейді деді. Сонымен қатар Иранның ядролық бағдарламасы бойынша келіссөздер өткізуге әлі де мүмкіндіктер бар екенін алға тартты. Обама сондай-ақ Теһранның ядролық жұмыстарының бас тартпауына байланысты Құрама Штаттар халықаралық қауымдастықпен бірге Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Иранға қарсы санкциялар енгізуі бойынша жұмыс жасап жатқандығында айтты. Сенбі күні Бангкокте көліктерге мінген мыңдаған адам елдің басқа да азаматтарын үкіметті биліктен кетіруге шақырған наразылық шарасына қатысуға үндеді. Осы аптада тайландықтар өздерінің донорлық қандарын үкімет қақпасы алдына төгіп, қазіргі билікке наразылықтарын білдірген. Шеруге шыққандар қазіргі премьер-министр Абхисид Вичачеваны билікті әскери төңкеріс арқылы басып алды деп айыптап, елден қуылған бұрынғы үкімет басшысы Таксин Чинаваттың қатысуымен жаңа сайлаулар өтуін талап етуде. Чинават бүгінде Дубайда эмиграцияда тұрады. Сенбі күні Словенияда Балқан елдері мен Еуропа одағының саммиті басталды. Бұл жиынның басты мақсаты еуропалық интеграция жолындағы аймақтық ынтымақтастықты кеңейту мәселелерін талқылау болып отыр. Бұл саммитке Косованың тәуелсіз ел ретінде қатысуын қабылдамаған Сербия президенті Борис Тадич қатыспады. Еуропа одағының президенті Херман Ван Ромпей аймақтың барлық елдері, оның ішінде Сербия бұл саммитке қатысса ғана өзінің бұл жиынға келетіндігін айтқан. Еуропа одағына мүшеліктен үміткер Сербия Косово тәуелсіздігін мойындамады. Сербиядан 2008 жылы ақпанда бөлініп шыққан Косованың тәуелсіздігін Еуропа одағының бірқатар елдері мен ақш бастаған 60 шақты ел мойындаған болатын. Сенбі күні Қытай астанасында алай дүлей жел көтеріліп, үйлер мен көшелерді шаң-тозаң басып қалды. Дәрігерлер Бейжің тұрғындар далаға беттерін жауып шығып, қала ауасы адамдар денсаулығына қауіп төндіріп тұрғанын айтуда. Хабарлар қарағанда Бейжің әуежайында бірнеше ұшақ рейстер кейінге қалдырылды. Қытайдың шөл далада аймағы жылдан жылға кеңейіп, елге осындай құйындар көбейген. British Airways әуе компаниясы ұшақ қызметкерлерінің үш күндік ереуіліне қарамастан жұмысын жалғастырып отыр. Әуежайлы компаниясы өзінің әріптестерін көмекке шақырып, ереуілге шыққандардың орнына жұмыс істеуді сұрады. Ұшақ экипажы жалақы төлеуді қалпына келтірумен жұмыс жағдайын жақсартуды талап етуде. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.